Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Ņemot vērā politisko situāciju Baltkrievijā un nepieciešamību sniegt palīdzību Baltkrievijas sabiedrībai, Vidzemes augstskola no saviem līdzekļiem plāno finansēt 10 Baltkrievijas pilsoņu studijas augstskolā. Augstākās izglītības iestādes rektors Gats Krūmiņš uzsver, ka cilvēkiem nedrīkst būt vienalga, kas notiek mūsu kaimiņu valstī, un viņprāt, visiem spēkiem jāiesaistās, kad situācija to prasa. Eiropas Savienība pieprasīs Baltkrievijai izbeigt saistībā ar opozīcijas koordinācijas padomes izveidošanu ierosināto kriminālu lietu, apsūdzot Minskas varas iestādes opozīcijas iebiedēšanā. Eiropas Savienība šobrīd gatavo sankcijas pret Baltkrievijas amatpersonām, kas ir atbildīgs par prezidenta vēlēšanu viltošanu un protestu apspiešanu. Baltkrievijas ģenerāla prokuratūra vakar pavēstīja, ka saistībā ar opozīcijas koordinācijas padomes izveidošanu ir ierosināta kriminālu lietu. Šodien Baltkrievijas prezidenta vēlēšana opozīcijas kandidāts Svetlana Tihanovska preses konferencē Viļņā pateicās ārvalstīm par atbalstu un aicināja cienīt Baltkrievijas suverenitāti. Viņa aicināja Baltkrievijas iedzīvotājus turpināt mierīgās protesta akcijas un streikiem pievienoties jaunus uzņēmumus, paužot cerību, ka var sadzirdēs aicinājumu atkāpties un sarīkot jaunas vēlēšanas. Igaunijas prezidenta Kersti Kaljulaida nākamgad varētu kandidēt uz ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas ģenerāla sekretāra amatu. Tā vēst Igaunijas sabiedriskās raidu organizācijas ziņu portāls. Kaljulaidas prezidenta pilnvar termiņš beidzas nākamā gada rudenī, un ņemot vērā pašreizējās politiskās realitātes, viņas ievēlēšana uz vēl vienu termiņu ir maz ticama, atzīmē portāls. Un vēl Venecuēlas opozīcija paziņojas, ka Savienotās valstis devuši tai piekļuvu iesaldētajiem Karakasas valdības līdzekļiem, lai tādējādi atbalstītu cīņu pret COVID-19 pandēmiju. Opozīcijas līderis Juans Guaido Twitterī pavēstīja, ka mediķi var jau reģistrēt kontus, lai sākot ar pirmdienu saņemtu $100 mēnesī. Šobrīd veselības aprūpes darbiniekiem Venecuēlā atalgojums reizēm nepārsniedz pat $5 mēnesī.